Frasa, Filosofi Rasa, media broadcasting berbasis internet dari Kota Makassar. Bagi Anda yang mencari sisi lain dari kejadian yang aktual dan berbeda. Frasa bersama Luis Adiputra. Kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tokoh juga mungkin yang terkenal secara nasional bahkan. Atau mungkin buat Anda yang sering menyaksikan berita kriminal atau konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sulawesi Selatan, pasti sudah tidak asing lagi dengan Bapak Komisaris Besar Polisi Diki Sondani, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum, yang bertugas sekarang sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Apa kabar, Pak?
Alhamdulillah, kabar baik.
Nah, kesibukan belakangan ini cukup sibuk, Pak, atau bagaimana?
Ya, kalau kita lihat untuk sekarang ini tidak terlalu sibuk ya. Pasca Pilpres dan Pileg kemarin, kemudian pengumuman dari MK bahwa pemenang terhadap presiden kemarin sudah diumumkan. Nah, ini situasi sudah mulai agak kondusif ya, baik di secara nasional maupun di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini sangat bagus sekali. Ya, kemarin saja sedikit kemarin masalah bola.
Ya.
Ya, ini agak ramai juga masalah bola, di mana kemarin bola sempat ditunda ya pertandingannya karena alasan keamanan ya, padahal sama sekali tidak. Ya, bahwa Sulawesi Selatan sangat kondusif saat ini ya, kemarin pertandingan bola juga ya sangat sportivitas dan sama sekali ya tidak ada pengerusakan apalagi penganiayaan ya. Penonton bubar dengan rapi ya, kemudian juga supporter juga melakukan kegiatan yang masih wajar lah. Ya, masih wajar mereka meluapkan kegembiraan. Ya, tapi tidak seperti yang masa-masa yang lalu ya, sampai merusak dan semuanya. Tapi untuk sekarang ini kita lihat bahwa kondisi yang begitu kondusif di Makassar ini perlu kita pertahankan. Perlu kita pertahankan. Kenapa? Karena ini salah satu aset untuk berkembangnya Makassar ke depan biar lebih maju.
Iya,
betul. Dan orang banyak sekali mengenal Makassar. Dan kawan-kawan di Jakarta pun sekarang sudah banyak pengen kesini.
Ya. Oh ya?
Iya, kenapa? Karena mereka melihat satu yang menjadi daya tarik kota Makassar ini adalah wisata kulinernya. Ya, begitu orang menginjakkan kaki di Makassar, di Sulawesi Selatan, yang dicari adalah kulinernya dulu apa. Nah, jadi dengan adanya daya tarik seperti ini, ya ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya, jadi di Sulawesi ini ada dua tempat yang menjadi favoritnya yang masyarakat, yaitu yang pertama adalah Makassar, yang kedua Manado.
Manado?
Ya, Makassar dan Manado. Ini sama-sama mempunyai daya magnet yang luar biasa. Ya, kita lihat tingkat daripada hunian hotel pun juga cukup bagus di sini. Ya, lebih daripada 60%. Nah, kemudian rapat-rapat kerja nasional ya, oleh pemerintahan juga banyak di sini. Belum lagi event-event yang lain. Nah, ini suatu menandakan bahwa ya, kedepannya Makassar ini bisa jadi metropolitan. Udah harus kita rubah image Makassar yang dulu orang katakan sering bakar ban, sering demo, sering buat ini, jangan. Ya itu mari kita hilangkan itu. Ya ini sangat sangat ini sekali sangat berbangga kita kalau ya Makassar ini makin dikenal orang, tidak hanya Indonesia, mungkin dunia. Apalagi penerbangan di Sultan Hasanuddin ada penerbangan internasional. Pasti orang akan membuka penerbangan-penerbangan yang langsung ke Makassar. Jadi tidak perlu transit Jakarta lagi. Jadi mungkin dari Cina langsung ke Makassar, dari Jepang langsung ke Makassar. Ya, nah, ini yang perlu kita perbaiki mungkin nanti ke depannya, yaitu sistem daripada lalu lintas jalan. Supaya tidak macet bagaimana. Kemudian kenyamanan. Ya, kenyamanan kota bagaimana. Akses untuk pejalan kaki bagaimana. Ya mungkin kalau kita yang udah pernah ke Singapura itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Ya tapi mereka nyaman, kenapa? Karena tadi itu tadi prasarananya sangat lengkap. Ya itu jadi salah satunya yang akan membuat orang tertarik di Makassar adalah kotanya nyaman, kemudian juga mereka tidak terganggu. Sampai jam berapapun mereka mencari kuliner tidak ada yang ganggu. Ini perlu daripada tindakan daripada kepolisian juga ya terhadap pelaku-pelaku kriminal. Ya pelaku-pelaku kriminal sekarang kita tindak tegas, tidak ada yang macam-macam. Ya udah banyak ya pelaku kriminal kita tangkap, ya kita proses secara hukum. Kenapa? Karena kalau pelaku kriminal masih banyak, ya ini sangat mengganggu daripada wisatawan-wisatawan yang akan datang ke sini. Nah, contoh Brazil. Brazil itu walaupun kriminalnya tinggi, tapi daya tariknya luar biasa. Brazil itu. Itu kalau Brazil, wisatawan tuh paling sering kena copet.
Tapi tidak kapok juga.
Itu tadi, dia punya daya tariknya luar biasa Brazil. Lautnya memang pantainya panjang, kemudian juga tropis, dan daerah-daerahnya juga bebas di sana kan. Nah, Brazil. Padahal wisatawan banyak sekali. Mungkin sehari di Brazil itu, di kota yang cukup terkenal, yaitu di apa, Rio.
Rio de Janeiro.
Di Rio de Janeiro itu, mungkin sehari mungkin sampai 300 orang nak copet itu.
Tapi tidak pernah dibully
atau di apa, orang melakukan apa istilahnya, mengatakan wah gini enggak tuh.
Tidak pernah ada cyberbully
di sana itu. Jadi mereka mengatakan gini, ah sudahlah, risiko katanya. Kalau mau ke Rio ya harus siap-siap kena copet. Ya kalau tidak mau kena copet ya harus hati-hati. Nah, kita tidak mau seperti Brazil ya, kita mau orang datang ke sini aman, nyaman. Ya kemudian juga fasilitas juga demikian. Apalagi yang datang ini orang-orang yang dalam tanda kutip misalkan orang Jepang. Orang Jepang itu sangat sensitif masalah WC. Ya kalau udah WC-nya kotor, jorok, wah udah.
Udah enggak pernah kembali lagi.
Enggak mau lagi datang dia. Itulah.
Tapi memang masalah keamanan juga ini pasti mempengaruhi iklim investasi, iklim turis juga kan sangat terpengaruh dengan itu. Apalagi sekarang dengan pemberitaan internet yang sangat cepat, orang pasti ada terjadi satu event pun seluruh dunia sudah tahu apa yang terjadi.
Ya.
Dan sangat bersyukur belakangan ini Makassar bukan berita-berita negatif yang banyak di internet, malah lebih banyak yang positif juga. Jadi sebagai warga Makassar kami cukup berbangga dengan hal ini. Nah mungkin juga banyak yang seperti yang tadi Pak Diki katakan, salah satu alasan banyak yang ingin ke Makassar itu karena kulinernya. Kalau Pak Diki sendiri, kuliner favorit di Makassar apa nih Pak?
Waduh, hampir semua.
Hampir semua. Ya. Yang paling favorit deh apa nih Pak?
Yang pasti paling favorit itu adalah ikan bakar.
Ikan bakar,
kemudian coto, kondro, kemudian sop saudara, ya.
Jadi semuanya nih Pak.
Palu basah, apalagi nasi kuning, udah lengkap itu. Ya itu memang daya tarik kuliner ini apa ya? Karena banyak choice dan itu yang harga bintang 5 ada, harga kaki 5 juga ada di Makassar ini.
Iya. Nah,
jadi orang tinggal pilih, mau pilih yang mana. Dan rasanya pun juga tidak jauh-jauh beda. Nah, jadi jangan beranggapan wah kalau mau makan kuliner di Makassar harus yang berdompet tebal, enggak juga. Ya, ada juga yang makanan walaupun dia di gang yang sempit ternyata enak.
Iya, Pak.
Nah, di kota Makassar ini
banyak nih tempat yang tersembunyi malah juga.
Iya.
Tapi kalau saran saya sih, Pak, kalau berkuliner di Makassar itu mesti siap obat kolesterol.
Iya. Jadi kita mengimbangi dengan makan di Makassar dengan olahraga.
Iya.
Ya, olahraga yang terutama yang apa, yang sifatnya membakar kalori, ya, lari. Ya, kalau olahraga catur ya tidak membakar kalori. Ya, kemudian juga apa, misalkan yang bersifat menguras energi yang banyak.
Iya.
Bulu tangkis, ya apa mungkin. Badminton apa,
sepak bola,
futsal, nah itu yang bagus itu. Ya memang kalau kita lihat memang kita pengen tahu ya suatu kota itu mempunyai masyarakat yang gemar berolahraga. Lihat aja mereka di sore hari. Kalau di kota itu di sore hari banyak orang berolahraga, maka kota itu yakin banyak melahirkan atlet-atlet yang bagus.
Ya,
kita lihat. Saya udah berapa banyak kota di Indonesia saya kunjungi. Ya, kalau kita lihat di Makassar ke Karibosi saja, itu banyak sekali orang olahraga, sepak bola, ada yang cuma jalan, ada yang lari, ada tenis, ada basket.
Ya.
Nah, kita lihat bagaimana prestasi olahraga Tasik Selatan dia cukup bagus. Ya, karena mereka memang gemar olahraga. Ya mungkin tadi karena banyak energi yang diasup dari konsumsi, ya ini harus dikeluarkan.
Iya.
Nah ini kalau tidak dikeluarkan ada bahayanya, satu penyakit. Ya yang kedua kalau yang anak muda yang tidak bisa mengontrol diri, ya bisa dia salurkan ke tempat yang nggak benar. Contoh kebut-kebutan, ya kemungkinan kalau mereka apa demo buat anarkis atau apa.
Kelebihan energi.
Nah kita harapkan nanti memang pertandingan olahraga di kota Makassar ini harus sering
dilakukan.
Ya, harus dilakukan. Jadi dalam kebutuhan manusia itu tidak hanya otak yang harus kita latih, ya fisik juga harus kita latih.
Iya.
Ya universitas-universitas di Amerika ya itu setiap mahasiswa harus punya hobi. Mm-hmm. Ya, kita, coba kita lihat kalau TV-TV Universitas UCLA, mm-hmm. ya, UCLA. Di situ ada basket, ada softball, ada baseball, kemudian yeah. ada renang, ada apa semuanya macam-macam. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu selain mereka berkuliah, mereka olahraga.
Ya, ada klub-klub masing-masing ya, Pak.
Tidak ada waktu bagi mereka untuk demo, tidak waktu bagi untuk apa, enggak ada. Habis semua waktunya untuk olahraga, kemudian untuk berprestasi belajar. Iya. Nah, setelah mereka lulus kuliah, mereka tinggal pilih mau jadi atlet olahraga, silakan kau sampai olimpiade, mm. atau mereka ingin menjadi seorang intelektual atau yeah. menjadi seorang pekerja, silakan.
Luar biasa ya sebenarnya. Nah,
jadi kita harapkan seperti itu di Makassar ini, apalagi kan di Makassar ini kan boleh dikatakan adalah pusat Universitas Indonesia Timur yang paling lengkap.
Iya.
Ya. Berapa banyak universitas yang ada di sini dan pengajarnya pun juga oke-oke, profesornya banyak, doktornya banyak. Hampir semua mahasiswa dari Indonesia Timur tuh ada di sini semua.
Betul, Pak.
Nah, ini suatu kompetisi yang bagus ya untuk mencerdaskan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya di dalam apa UUD 45 ini. Ya tentu Pak Jokowi juga pernah bilang 5 tahun ini dia akan meningkatkan masalah sumber daya manusia.
Yeah.
Ya sampai-sampai Pak Jokowi bilang, ya saya mau menghadirkan rektor dari luar negeri katanya.
Yeah.
Wah, ini juga menjadi polemik juga.
Iya, yeah, ya. Pro dan kontra juga.
Pro dan kontra juga ya, tapi ya mungkin ya pemikiran Pak Jokowi supaya mutu pendidikan Indonesia ini lebih baik. Itu saja yeah. mungkin menurut saya.
Mm-mm. Nah, kalau ngomongin soal olahraga tadi nih, Pak. Kalau olahraga favorit Bapak apa nih sebenarnya?
Ya kalau olahraga favorit saya sebenarnya saya lebih senang itu bulu tangkis sebenarnya.
Bulu tangkis. Nah,
bulu tangkis, tapi sama juga dengan tenis ya.
Mm-mm.
Tenis. Kemudian saya sebuah hobi jogging.
Hobi jogging. Nah,
kemarin saya baru menyenangi diving.
Oh baru ya. Menyenangi diving.
Nah, diving. Jadi diving ini ada suatu olahraga ya yang membutuhkan ketenangan dan juga suatu hiburan. Ya mm-mm. apa yang tidak kita lihat di dunia kita di darat. Ya ternyata di dalam laut itu memiliki dunia yang begitu indah, ya.
Iya.
Jadi kalau kita lihat Makassar kemudian juga Sulawesi Selatan itu punya potensi karang laut yang indah, ya Kapoposang, mm-hmm. ya kemudian iya. di mana nggak usah jauh-jauh lah di Pantai Samalona pun kita bisa diving, mm-hmm. ya. Jadi kalau kita tidak manfaatkan keindahan alam laut di Sulawesi Selatan ini ya sangat sayang.
Iya ya. Betul Pak.
Itu terumbu karangnya indah, ikannya berjenis-jenis macam-macam ikannya. Ya tinggal kita saja. Ya artinya kita mau belajar diving atau enggak. Ya sebenarnya diving bukan olahraga yang mahal juga ya menurut saya karena kita bisa sewa. Kita yeah. kita enggak perlu beli tabung, beli apa enggak usah. Mau beli masker itu ada semua. Tinggal kita sewa, kita diving kurang lebih 30 menit sudah cukup kok.
Wah.
Ya setengah jam sampai satu jam. Nah, ya kita lihatlah. Nah, dan alam seperti ini kan tidak semua negara yang punya.
Betul.
Ya saya pernah ke Belanda. Saya sekolah di Belanda. Hampir setahun saya di Belanda. Enggak ada terumbu karang seperti di Indonesia.
Iya, beda, ya. Beda iklimnya, beda. Pak.
Karena apa? Karena mereka lautnya dingin.
Mm-mm, tidak bisa tumbuh-tumbuh alam.
Enggak bisa tumbuh. Ya. Ya kita kan lautnya kan laut tropis. Jadi kan kalau terumbu karang ini kan sangat indah di saat negara-negara tropis. Mana matahari? Iya. Dia butuh matahari. Nah Belanda kalau pas lagi musim dingin.
Udah habis.
Tiga bulan kita gak lihat matahari.
Oh tiga bulan ya di sana.
Tiga bulan. Paling cuma lihatnya kayak mendung-mendung aja.
Oh antara ya. Antara terbit dan tidak ya.
Iya antara terbit dan tidak. Kemudian turun salju, turun apa. Wah memang. Orang-orang bilang bahwa tongkat dan apa.
Tongkat
batu dan tongkat bisa jadi tanaman. Nah, iya. Itu betul.
Memang nah, patut disyukuri lah kita tinggal di Indonesia.
Patut disyukuri lah. Ya.
Nah kalau boleh dibilang kan kesibukan Bapak juga cukup tinggi kan sebagai kepala bidang humas. Masih sempat juga untuk meluangkan waktu menyelesaikan hobi-hobi ini Pak?
Ya kita lihat situasi kalau memang sore banyak kerjaan ya mungkin saya tunda ya. Mungkin besoknya atau apa ya ini kita harus bisa atur aja waktu ya.
Mm-mm.
Ya kadang-kadang ada waktu senggang kita gunakan untuk berolahraga yang menjaga fisik kita supaya tetap prima ya.
Nah,
kemudian juga apa... misalkan kalau apa lagi banyak apa kegiatan-kegiatan unjuk rasa atau apa gitu ya ya tentu untuk olahraganya nggak bisa juga ya kadang-kadang saya pagi siang sore nggak bisa olahraga saya malam olahraganya
oh, iya.
Ya kan kebetulan ada fitness kan banyak juga yang buka malam ya kita bisa jogging ya treadmill, kemudian bisa apa olahraga apa angkat-angkat besi dikit lah ya, biar tetap sehat itu ya.
Iya. Nah kalau polisi kan sendiri selalu dikenal sebagai karakter yang serius, tegas. Nah kalau Bapak di luar kepolisian, maksudnya dalam keluarga dengan teman-teman itu, apakah seperti itu juga Pak?
Ya memang polisi ini hidup dalam dua alam yang berbeda.
Dua alam ya Pak?
Iya. Satu sisi kita harus tegas, tapi satu sisi kita juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mm-hmm. Ya, beda dengan tugas jaksa, hakim. Ya, mereka harus tegas, karena mereka penegak hukum. Mereka tidak perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ya,
kamu polis hukum sekian, udah. Polisi kan nggak bisa. Yeah. Nah, satu sisi dia nangkap orang, satu sisi dia nyeberangkan orang jalan.
Iya, betul juga ya Pak.
Kemudian dia juga, misalkan ada orang kecelakaan lalu lintas, dia tolong orang.
Iya.
Ya. Nah, penegak hukum yang lain tidak begitu.
Mm-mm.
Nah, kemudian kita juga memberikan pelayanan bagaimana orang akan buat apa surat kelakuan baik misalnya.
Iya.
Buat SIM, STNK, BPKB, pelayanan semua kan. Mm-mm. Nah, itu makanya polisi itu ada yang bagian untuk law enforcement, ada yang untuk pelayanan. Iya. Nah, kalau enforcement banyak yang sudah kita lakukan. Ya, nangkap para begal, mm-mm, belum narkoba, kemudian juga yang apa tindak-tindak pidana korupsi,
iya,
ya, tindak pidana cyber, banyak lah. Ya makin maju suatu negara maka kejahatannya jangan dikira makin berkurang, tidak.
Makin kompleks juga.
Makin
ya,
kompleks.
Pak.
Dulu kita tidak tahu itu apa tuh cyber.
Iya, karena ya, belum ada.
Kita tidak tahu tuh apa kejahatan ya dengan menggunakan apa pemalsuan data diri, mm-mm, atau bagaimana. Ya kita betul, tidak tahu mungkin kejahatan tentang kartu kredit. Nah sekarang kan berkembangnya luar biasa.
Nah Pak, kan kalau biasa dari kecil orang sudah punya cita-cita sendiri, jadi dokter, jadi guru, jadi polisi. Apakah Pak Diki sendiri dari kecil sudah bercita-cita jadi polisi Pak?
Kalau cerita masalah cita-cita, ya saya sebenarnya dulu mau jadi apa terserah, yang penting jadi ABRI.
Oh jadi ABRI dulu.
Jadi ABRI. Karena kenapa? Karena kebetulan saya lihat kok ABRI itu gagah gitu ya. Waktu masih kecil ya kita bangga lah. Zaman waktu itu dan kebetulan ada keluarga saya juga ada yang ABRI kan.
Iya.
Nah, saya pengen lah jadi seperti ABRI juga. Nah, akhirnya saya coba tahun 90.
Mm-hmm.
Saya daftar di Kodam Jaya, AKBRI. Kemudian saya diterima menjadi masuk AKPOL, Akademi Kepolisian. Mm-hmm. Pendidikan saya 3 tahun di Semarang, kemudian saya pindah ke, saya ditempatkan ya, ditempatkan di Polda Jawa Timur, di Surabaya, kemudian ke Malang, di daerah mana lagi, Lumajang, Pacitan.
Wih, sepertinya ya, sudah hampir seluruh Pacitan, Jawa Timur ya.
Pacitan, Gresik. Pacitan, Gresik ya. Pacitan. Jadi saya kenal Pak SBY, waktu itu Pak SBY masih Kasdam Jaya.
Wah.
Dan saya sempat juga kenalan dengan Bapak Pak siapa Pak Koco. Pak Koco itu adalah orang tuanya Pak SBY.
Hmm.
Ya, orang tuanya Pak SBY. Nah, jadi kemudian saya pindah ke Jakarta. Ya, setelah itu saya sekolah ke Belanda tahun 99. Hmm. Kembali dari Belanda saya dinas di Pusdiklantas Serpong. Kemudian saya mengikuti pendidikan PT IKA, kemudian lagi saya pindah ke Polda Metro Jaya.
Wah.
Polda Metro Jaya. Saya jadi Kapolsek, 3 kali jadi Kapolsek, kemudian jadi apa Kakorsis SPN Dido. Setelah itu saya SESPIM.
Mm-mm.
Saya pindah ke Aceh.
Oh, sempat di Aceh juga, Pak.
Sempat di Aceh. Saya 5,5 tahun di Aceh.
Mm-mm.
Jadi Kapolres di sana, kemudian saya pindah ke Banten jadi Kabid Propam.
Mm-mm.
Lanjut saya mutasi lagi ke Kepulauan Riau, Batam, Direktur Sabara di sana. Nah, kemudian saya apa? Pindah ke Polda Sulsel jadi Kabid Humas.
Kabid Humas. Nah, berarti kan karir yang mengenai humasnya baru di Sulawesi Selatan nih Pak?
Ya, betul.
Bagaimana nih akhirnya ceritanya dari pejabat lain akhirnya masuk ke lingkup humas, bagaimana rasanya ketika pertama kali?
Ya, bagi saya humas tidak, bukanlah suatu hal yang ini ya, bukan hal yang apa?
Terlalu berbeda.
Terlalu berbeda dengan tugas kepolisian.
Mm-hmm.
Ya, saya sejak saya jadi Kapolsek berpangkat AKP ya, kapten, mm-hmm, waktu itu, saya sudah sering diwawancarai oleh wartawan. Mm-hmm. Ya, sering diwawancarai oleh wartawan, kemudian juga sering live juga oleh wartawan. Nah, kan Kapolsek kan banyak menangani masalah.
Iya.
Apalagi di Jakarta. Jakarta kan 1001 gudang masalah di sana.
Metropolitan yang metropolitan, lebih kompleks.
Nah, kemudian saya juga waktu di Aceh pernah diwawancarai ya, saya pernah menangkap pelaku narkoba.
Mm-hmm.
itu ada 37 kg sabu.
Iya, yang berat ya. Banget waktu itu.
Nah, kemudian 125.000 ekstasi. Nah, itu banyak sekali itu. Saya ingat sekali waktu saya jadi Kapolres Aceh Tamiang, itu barang itu dibawa dari Cina, transit di Malaysia, di Pulau Pinang, kemudian dibawa ke Aceh. Nah, di tengah laut, turun di pelabuhan, pada saat akan dibawa ke Medan, kita tangkap.
Wah, luar biasa nih, gerakan ya. Polisi cukup cepat untuk mengendus peredaran seperti ini ya.
Ya, jadi bang itu apa, salah satu pintu masuk narkoba di Indonesia itu adalah Aceh dan Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu pintu ya. Masuknya ya?
Itu masuknya, Kaltim ulangnya, Kalimantan Utara, Kaltim, Sulawesi Selatan. Jadi ada lima provinsi lah, Aceh, misal, kemudian juga Sumatera Utara, ke Riau. Nah, ini dekat perbatasan dengan Malaysia, Selat Malaka. Nah, kemudian di seberang sana yaitu Kalimantan Utara, Kaltim, Sulsel.
Sulsel ya, berarti untuk masuk ke arah timurnya mereka mesti lewat Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan, ya. Jadi, Manado pun barang dari Sulsel.
Manado pun barang dari Sulsel, padahal Sulsel. Mereka lebih di atas sebenarnya.
Ya, nanti dari Sulsel, dari Sulsel ke Manado mereka bawa pakai bis.
Karena mungkin pemeriksaan lebih sedikit ya kalau melalui bis.
Lebih aman mereka pakai bis. Tapi untuk barang dari Malaysia, transit di Kalimantan Utara, masuk ke wilayah mana? Samarinda, atau Balikpapan, bawa ke Makassar atau ke Parepare.
Oh, seperti itu.
Mereka, ya, dan di sana baru mereka ke Kendari, ke Manado, ke Palu, ke Mamuju.
Tapi mereka ada-ada aja ya idenya menyembunyikan narkoba seperti itu.
Ya, pasti mereka tuh berganti-ganti apa ya, siasat, maksudnya cara.
Yang paling aneh yang pernah Pak Diki dapat itu seperti apa, Pak?
Pelaku narkoba itu perempuan tapi ya. Itu memasukkan sabu barang bukti ke dalam alat kemaluannya.
Iya.
Ya, jadi kan orang mungkin
susah diperiksa juga ya.
Perempuan orang gak percaya kan. Tapi kita pakai polwan.
Oh iya.
Pakai polwan untuk periksa. Nah, itu jadi ya, orang apa ya, berupaya ya, untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Karena apa? Karena memang marketnya besar di Indonesia ini.
Iya.
Ya, pemakainya banyak. Ya, mau dikatakan apa? Banyak dari semua kalangan. Sampai petani pun udah pakai narkoba.
Dari petani pun
sudah ada pakai narkoba. Okay. Nelayan pun sudah ada pakai narkoba.
Nelayan juga ya.
Jadi dari level atas sampai level bawah itu ada semua.
Ini bahaya laten narkoba ini memang harus diperangi bersama.
Betul.
Bukan cuma peran dari kepolisian sebenarnya, dari masyarakat sekitar juga harus waspada untuk mengenai narkoba seperti ini.
Ya.
Oh ya, tadi sempat juga Pak Diki cerita kalau sempat belajar di Belanda nih Pak. Mungkin ada cerita menarik yang sempat Anda alami ketika sedang belajar di Belanda ini?
Ya, belajar di Belanda kita di suatu daerah namanya Apeldoorn. Ya, Apeldoorn. Apeldoorn itu sebenarnya dekat perbatasan dengan Jerman. Ya. Jerman, dekat dengan Jerman sebenarnya. Apeldoorn itu kota tua. Ya, di situ apa? Ada pendidikan polisi, pendidikan marsose. Nah, mungkin kalau suka baca-baca sejarah Belanda kan ada marsose, marsose itu ya di sana. Kemudian di situ ya, kita belajar tentang ini lalu lintas.
Lalu lintas.
Ya, kebetulan saya expert di bidang pengawalan VVIP. Ya, bagaimana mengawal VVIP, presiden, perdana menteri atau raja. Nah, kita expert di bidang itu. Nah, pengalaman kita memang yang sangat takjub itu apa? Pertama kali datang ke sana, saya diberikan motor, waktu itu motor BMW.
Yang besar,
motor kepolisian. Ya. Cuaca agak sedikit mendung. Ya, kita pakai jaket, pakai sepatu buat memang untuk naik motor. Nah, tiba-tiba turun salju.
Disambut dengan salju.
Saljunya begitu kencang. Bayangkan Anda naik motor, kalau di sana motor bisa naik masuk ke jalan tol. Ya, masuk jalan tol, pasti jalan licin.
Iya.
Kecepatan kita antara 100 sampai 120. Ya, saljunya itu timpa di kepala helm, di helm itu ya. Kencang sekali itu. Pak tepuk. Ada sendangnya tapi ada ini, khawatir juga kan?
Iya.
Nah, kita enggak pernah apa merasakan naik motor dihantam salju gitu ya. Ya, itu suatu hal yang sangat menarik ya bagi saya ya.
Luar biasa juga ya.
Ya, tapi anehnya begitu setelah hujan salju, enggak begitu lama terang, nah, udah balik lagi ininya. Sudah terang, mataharinya sepertinya ada, tapi tetap dingin. Nah, itu.
Wah, jadi begitu tiba langsung disambut dengan salju.
Dengan salju.
Kan banyak orang juga yang ke Eropa untuk menikmati salju ya.
Ya.
Jadi ini hal yang begitu tiba sudah memorable banget buat Pak Diki pasti. Saya juga sempat baca nih, katanya Bapak sempat hampir ditelanjangin di kereta, Pak. Itu bagaimana ceritanya?
Selanjutnya di kereta maksudnya?
Saya sempat baca artikel nih, dari rakyatku.com nih. Katanya sempat ada pemeriksaan, mesti sampai buka baju gimana gitu.
Oh enggak sampai ditelanjangin, enggak. Oh, jadi begini.
Mungkin beritanya ya? Agak lebay ya, Pak.
Agak lebay. Jadi memang standar operasional negara-negara Eropa itu sangat ketat, terutama terhadap orang-orang yang berwajah Asia.
Oh, oke.
Okay. Ya, berwajah Asia, berwajah Arab, Afrika, mereka agak ketat periksanya. Karena apa? Takut imigran-imigran gelap.
Oh iya, apalagi ya? Di daerah yang banyak imigrannya ya.
Ya, jadi waktu itu saya naik kereta api dari Deventer namanya, atau daerah di Belanda itu ya, Deventer. Saya mau ke Berlin.
Jerman.
Kebetulan ada paman saya di sana. Nah, jadi pada saat di border antara perbatasan Belanda dan Jerman, tapi udah masuk wilayah Jerman, itu setiap gerbong diperiksa.
Ya, ketat sekali ya.
Ya, ketat. Terutama yang ada orang asingnya. Mm-hmm. Nah, kebetulan saat di gerbong itu, ada saat di dalam ruangan itu, yang saya sendiri.
Oh,
ya,
dari, diperiksa. Jadi semuanya wajah Kaukasian, Eropa.
Ya, itu diperiksa.
Kebetulan Bapak sendiri Asia ya. Dalam gerbong itu.
Ya. Wah, diperiksa saya. Jadi ingat-ingat waktu itu kayak film ini aja, film Jerman itu kan. Ya, orang Jerman periksa apa masyarakat apa waktu itu kan. Wah, ya. Diperiksa saya. Wah, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Ceritanya kan. Wah, semua tasnya digeledahkan. Wah, ini saya bilang nih lama-lama resek juga nih orang. Akhirnya saya keluarkan kartu identitas saya. Saya bilang, saya polisi, saya bilang. Saya berpangkat kapten. Saya bilang.
Yeah.
Oh, setelah dia tahu saya berpangkat kapten polisi, mereka langsung hormat.
Oh iya, langsung mundur.
Langsung mundur mereka. Oh, ternyata yang diperiksa adalah polisi. Oh, iya. Ya, jadi ada gunanya memang kalau kita menyatakan identitas walau saya polisi di luar negeri itu. Jadi mereka juga cukup apresiasi sama kita. Oke, sir, katanya. Tidak lama-lama, kalau tidak saya tunjukkan kartu polisi, wah lama sekali itu pasti.
Oh, yeah.
Ditanya-tanya ngapain ke Berlin, berapa banyak bawa uang, wah. Saya bilang ini harus saya hentikan ini pemeriksaan ini.
Iya, daripada kan tujuannya juga cuma berkunjung.
Iya, saya tunjukkan kartu anggota saya, dia lihat, oh ya benar kan.
Udah.
Dengan uniform polisi saya, ya udah mereka langsung, oke. Okay. Nah, mereka pakai HT, kontak temannya. Ini polisi katanya.
Ya udah aman.
Aman.
Nah, untuk kejadian lain juga mungkin yang berkesan juga buat Bapak ini. Ketika mengumumkan wafatnya mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, pada 2008 yang lalu. Ini bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak yang harus mengumumkan kejadian waktu itu?
Sebenarnya tidak ada niat saya untuk mengumumkan. Karena kejadian itu memang ini sekali ya, spontanitas sekali. Jadi waktu itu hari Minggu, saya ingat sekali hari Minggu. Ya, saya akan akan menghadiri acara pernikahan salah satu keluarga saya. Tapi feeling saya sebagai seorang polisi mengatakan bahwa wah, apabila terjadi sesuatu hal, saya harus siap dengan baju polisi saya. Jadi baju polisi saya udah saya gantung di mobil dengan istri dan anak, saya akan berkunjung ke tempat acara mantenan ya. Tiba-tiba ketua kedokteran kepolisian atau ketua tim ahli kedokteran yang merawat Pak Harto telepon saya. Ya, Pak Diki, sepertinya kondisi Pak Harto makin menurun. Terus bagaimana dok? Ya sepertinya ya kita tinggal menunggu waktu. Ya kalau dokter udah ngomong begitu kan gak mungkin saya tidak percaya. Saya percaya. Nah, akhirnya saya putuskan bahwa saya tidak akan menghadiri acara pernikahan. Saya ganti baju di polsek. Saya bilang sama istri saya, udah kamu aja yang berangkat sama Nana untuk menghadiri acara pernikahan. Saya gak bisa ikut. Ya udah, saya pakai baju polisi. Saya datang ke rumah sakit Pertamina. Nah, di sana saya tanya sama dokter, bagaimana Pak Harto? Oh iya, ya tunggu aja lah. Bagaimana ini kan? Ya, akhirnya saya di sana dan saya lihat juga di dalam ruangan itu keluarganya Pak Harto ya, anak-anaknya sudah kumpul semua. Ya, ada Mbak Titi, Mbak Tutut, sama Bang, apa tuh? Bang Tiat Mojo, ya. Sigit. Ya, udah pada nangis-nangis semua kan?
Iya.
Nah, saya tanya sama dokter, meninggalnya udah? Sudah Pak. Jam berapa? Oh, jam sekian tadi. Ya udah. Nah, kemudian saya tugasnya adalah menyiapkan persiapan untuk mengantar jenazah ke Cendana.
Cendana.
Nah, jadi saya kumpulkan anak buah saya.
Iya.
Nah, namanya Pak Harto ini kan suatu fenomena yang luar biasa. Betul. Hampir selama satu bulan itu wartawan media itu nongkrong di rumah sakit.
Iya.
Ya. Tidak satu jam pun mereka itu tidak ada.
Mereka seperti ganti shift juga sih Pak ya, sebenarnya.
Saya juga heran tuh, tidurnya, makannya mereka di situ semua. Kayaknya mereka kayak menunggu detik-detiknya saja gitu.
Iya.
Akhirnya setelah saya kumpulkan pasukan saya bilang sama anak bos saya, kita persiapan. Mm-mm. Wartawan nyerbu saya.
Hmm, sudah lihat nih ada
iya.
Kapolsek datang.
Nah, ada apa? Ada, saya ada apa? Wartawan tanya, Pak Kapolsek ada apa ini? Ah, saya bilang, saya lagi kumpul Pak, tolong Pak Kapolsek, jangan ini. Tolong kami berikan informasi yang benar katanya.
Iya.
Ya kita, saya gak bisa bohong. Iya. Gak mungkin saya bohong. Saya sampaikan ya, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, saya bilang ya telah berpulang Komatullah, mantan presiden kita, ya Jenderal Besar Soeharto, pada jam sekian.
Iya.
Ya, nah itu, jam itu yang menentukan adalah dokter, bukan dokter. Saya.
Iya.
Ya disitulah awalnya apa saya mengumumkan itu. Akhirnya kan ya zaman waktu itu aja belum ada medsos kan,
ya.
Tapi udah cepat sekali menyebar.
Betul.
Ya, apalagi kalau kayak sekarang ini kan cepat sekali menyebar. Akhirnya saya juga ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Hatta Rajasa.
Ya.
Pak Hatta Rajasa menyampaikan betul Pak Kaposek Bapak Hatta meninggal dunia. Ya udah. Nah jadi setelah saya mengumumkan nggak begitu lama dari kepresidenan baru mengumumkan.
Ya. Ya,
tapi kan berita yang pertama itu yang lebih cepat diketahui oleh masyarakat.
Ya.
Nah itu adalah suatu pengalaman yang ini juga lah yang tidak pernah kita perkirakan lah ya.
Ya.
Tidak pernah kita perkirakan bahwa kita kehilangan salah satu tokoh nasional juga waktu itu kan.
Ya.
Itulah namanya perjalanan hidup, tidak tahu kita apa hari ini mau kemana atau terjadi apa.
Ya.
Nah, tapi dengan ini bahwa kapanpun ya kita harus siap. Ya, kita harus siap ya, kita ya kayak mengumumkan itu bagi orang mungkin wah ini harus mempunyai mental yang kuat ya. Ya kalau saya bilang ya saya adalah komandan pengamanannya di sana.
Yeah.
Ya jadi detik demi detik apapun terjadi di sana saya tahu semua. Nah, wartawan pun juga tahu, saya juga sering nongkrong dengan wartawan itu kan. Jadi banyak itu tokoh-tokoh Orde Baru keluar masuk rumah sakit. Yeah. Ya mantan-mantan wakil presiden juga besuk Pak Harto di situ ya. Nah, jadi kita dulunya bisa melihat Bu Titi atau Mbak Tutut di televisi, di sana kita bisa ketemu langsung. Nah, itulah. Okay.
Jadi pengalaman tersendiri juga.
Iya.
Nah, kalau ngomongin soal pengamanan nih Pak, kan kemarin juga sempat repot juga dengan pengamanan untuk pertandingan PSM yang tanggal 6 kemarin.
Ya.
Nah, bahkan sampai mengerahkan 5.000 personil kan Pak dari beberapa kabupaten dan kota juga ke Makassar waktu itu. Kalau banyak juga masyarakat yang bilang pengamanan ini sedikit berlebihan karena bahkan ketika Pak Jokowi datang saja tidak sampai segitunya, Pak.
kalau Pak Jokowi datang kan semua sudah tertata dengan baik.
Oh iya.
Ya.
Sudah kita, tahu ya jalurnya ya Pak.
Iya, semua dan jalur sudah bagus. Bisa kita hentikan kendaraan.
Mm-hmm.
Ya. Nah, kalau mengamankan sepak bola, ya kita tidak tahu satu saat pun akan terjadi lempar-lemparan atau bagaimana. Yeah. Ya, kita antisipasi. Ya kenapa? Karena kemarin PSSI sudah mengatakan bahwa Makassar tidak aman. Padahal kita tidak terjadi apa-apa.
Iya. Yeah.
Nah, kemudian diumumkan lagi oleh PSSI bahwa pertandingan akan kita lakukan pada tanggal sekian. Ini kan tanggung jawab kami sebagai kepolisian. Harus aman ini. Gak boleh.
Termasuk harga diri polisi juga sepertinya.
Satu, yang kedua masyarakat Makassar juga.
Iya.
Dia merasa apa kalau Makassar tidak aman mereka juga malu.
Iya,
jadi
betul,
kita
Pak.
TNI, Polri bersama masyarakat itu saling bahu-membahu kemarin.
Mm-mm.
Ya kita katakan jangan kita buat malu.
Betul.
Nah, kalah atau menang itu hal yang biasa, sportivitas. Ya. Andaikan pun kita kemarin kalah, gak ada masalah.
Iya.
Ya, tetap aman, tetap masyarakat juga tidak akan melakukan tindakan yang berlebihan. Ya, alhamdulillah kemarin kita menang.
Ya.
Ya, begitu menang ya saya rasa wah, ini lebih enak bagi kita. Ya. Oh, ternyata tiba-tiba ada informasi, ya, salah satu warung kopi di Jakarta yang ditonton oleh PSM itu dihajar sama Jackmania. Waduh. Ya. Saya telepon langsung ke Kapolresnya. Kebetulan Kapolres Jakarta Selatan itu adik leting saya dan dia orang Bugis.
Oh.
Saya bilang tolong ditangkap itu pelakunya itu. Katanya saya dengar sudah
ada diamankan. Ditangkap,
sudah diamankan.
Iya. Ya begitulah memang ya fans bola lah Pak.
Iya.
Boleh dibilang ya pasti seperti itu.
Iya.
Ini mungkin karena durasinya sudah mau habis Pak. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya.
Ya kata-kata penutup bagi saya adalah yang pertama Indonesia adalah negara yang besar. Ya, kita memiliki potensi yang banyak. Jadi mari kita optimalkan potensi tersebut ya supaya kita mempunyai daya saing terhadap negara-negara lain. Ya, jangan sampai potensi yang besar ini tidak kita gunakan. Ya, kita yakin ya Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang kuat di dunia ini, ya minimal di Asia Tenggara. Ya, ini harus kita jaga terus persatuan, kesatuan, kemudian tidak boleh ada tindakan yang radikalisme, ya, kemudian yang bersifat intoleransi. Walaupun kita berbeda-beda ya suku, agama, bahasa dan semuanya, yakinlah Pancasila ya yang akan mempersatukan kita semua. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.
Terima kasih waktunya, Pak. Bagi masyarakat juga yang mungkin sedang mendengarkan, bahwa keamanan Republik Indonesia itu bukan saja menjadi tanggung jawab TNI Polri juga, tapi juga sebagai masyarakat kita juga berperan aktif untuk menjaga stabilitas keamanan bersama. Maka harus juga ada kerjasama dari masyarakat. Terima kasih atas waktunya Pak Diki, sudah meluangkan waktu bersama kami di Frasa siang hari ini.
Oke.